Соумысыз, құрметлі радио тыңлаушылар, хайырлы сағатта болсын деген изгі тілекті топшыруыбызны бошылыйбыз. Оның бүгінгі шығарылышын иқтибарыңызға авторы Роил Содри, режиссер Рамиль Хидиятулла, һәм тауыш операторы Глюсе Жоббар тәқдим итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга Татарстан радиосы һәм Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә торган Фәнсиерләр клубы проектының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез.
Фәнсиерләр клубы. Фән һәм туган тел.
Бүгін студиябызда қунақта тарих фәннәре кандидаты, педагог, фәнни хезмәтләр авторы Рәшит Ильяс улы Әмишев. Хәйерле көн.
Хәйерле көн, хөрмәтле дуслар.
Без сезне үзебезнең студиябездә күрүгә бик шатбыз. Әлбәттә, бүгенге тапшыруыбыз сезнең фәнни хезмәтләрегезгә һәм инде соңгы вакытта булган яңалыкларыгызга багышланыр. Рәшит әфәнде, башта үзегез турында таныштырып китсәгез иде, сезне без кайсы яклардан дип беләбез?
Тумышым белән мин үзем Нурлат шәһәреннән. Үстем Буа шәһәрендә, анда Вахитов исемле татар гимназиясен тәмамладым, Буа мәдрәсәсен тәмамладым. Нәр инде Казанда педагогия университетының тарих факультетын укып чыгарга насыйп булды. Тарихны бик яратканга кичкенәдән шул аспирантурага кердем, тарих институты Мәрҗән исемендәге фәннәр академиясының. Анда шул кандидатлык диссертациясен якладым. Шулай ук инде хәзер көндә Казан федераль университетындагы докторантурада укыйм. Шулай ук тарих буенча инде докторлык диссертациясен якларга йөрим. Аллаһ тәгалә җиңеллекләр насыйп итсен ул баскычка да менергә. Эшләү мендә шул бәйле укыту өлкәсенә инде мин шул уже елдан артык тарих укытам. И шулай ук дин өлкәсенә дә бәйле. Мин 5-7 елга якын шул башта кабинет министрының дин эшләре идарәсендә, аннан соң Татарстан мусульман диния зәрәтендә, Яныр Буа мәдрәсәсендә шул җитәкләп укытып, шактый гына эшләргә туры килде инде. Аллаһ шөкер. Фәнни юнәлешем дә минем шул татарлардагы дини тарихка бәйле инде. Дини һәм дөньяви белемем булгач инде, шул юнәлешне үземә сайладым. Бөтен яклап шул теманы аңларга инде миңа шул белемем булыша, Аллаһ шөкер. Бераз фәнни хезмәтләр дә чыга башлады.
Һәм бу сөендерә әлбәттә.
Әйе, Аллаһ шөкер.
Сезнең тикшеренә торган темага чыннан да ул инде 1990-нчы еллардан башлап актуальлыгын бүгенге көнгә кадәр югалтмый, чөнки бу өлкә белән кызыксынучылар бүген шактый хәвескәр тарихчыларыбыз арасында да һәм гомумән үзебезнең тарихның менә шушы ак тапларын бетерү өлкәсендә сез нәтиҗәле эшли торган галимнәребезнең берсе. Һәм үзегезнең төбәк тарихы белән кызыксынуыгыз да бу да сөенечле хәл, әлбәттә.
Булай үземне галим дип әйтмәс идем инде, теге эзләнүче, язучы, белгәнне китап итеп бастыручы, халыкка ирештерүче дип инде.
Ләкин сезнең тарих фәннәре кандидаты дигән гыйлми дәрәҗәгез бар бит инде.
Шулай инде дә, я.
Хәзер инде докторлык диссертациясен якларга әзерләнәсез.
Алла берсә.
Олай тыйнак булырга кирәк түгелдер инде миңа кылса.
Ул чын галим булыр өчен бик күп хезмәт итәргә кирәк. Минем остазлар моны күп инде, аларга мин рәхмәтлемен. Шушы уку дәврендә бик күп гыйлем бирделәр, юнәлеш киңәш биреп, әлдер алар белән эшлим. Мин аларны чын галим дип саныйм, чөнки аларның хезмәте миңа куйган өлеше, вакыты бик минем өчен кадерле инде, рәхмәт аларга барсына да.
Әйе, без тапшыруыбызда әлбәттә менә шушы остазларны да телгә алып үтик. Кемнәр алар, кем сезгә бигрәк тә күп йогынты ясаган шәхесләр?
Алар шактый күп инде, кайберләрнең исемләрен әйтеп үтсәң буладыр. Әйтик, Буа мәдрәсәсендәге остазларга рәхмәтле, мин яшь чагында алар бик хезмәт куйды. Аннан соң шушы педуниверситетта Гамирҗан Дәүләтшин, Марат Салаватович Гатин, Линар Абзалов, аспирантурада Радик Салихов, шулай ук Рамиль Хайруддинов, бигрәк тә инде минем остаз инде Рафик Мөхәммәтшин, ул шушы фәнни юнәлешләрне дөрес юлга, мине юнәлтүгә бик хезмәтен куйды. Шулай ук Махмуд Шарафуддинов имам, ул да шактый шушы дини темаларны аңлауда яхшы файдалы ярдәмнәрен күп итте, тәрбиясен бирде. Шулай ук шактый Илдус Гидуллин һәм башка мине тарих институтындагы мине күп тарихчылар инде алар белән эшләргә насыйп булды, аларда укырга киңәшләрен аларга шул фәнни хезмәтләрен язганда. Шуңа күрә барсына да бик зур рәхмәт, исемнәре дә аталмаса да чын күңелдән рәхмәт аларга, бәхетле тормыш телим.
Рәшит әфәнде, сез бала чактан ук галим булырга хыялланган идегезме? Бу юлга ничек кереп киттегез?
Мәктәптә укыган елларда безнең тарих укытучысы бик яхшы шундый шәхес иде, ул Рифкат Хасанович Галетдинов. Ул шулкадәр үз фәнендә оста галим кеше иде инде. Ул галим булмаса да шундый шын білгіш енді, хавескер, аның музей кабинеті де бар, ешіл біз ұқан тарих бөлмесінде, ол матур тарихи рәсімлерді ясайды, шынды яқшы тірбанлатайды тарихына, шақсы боларақта да бүйкем шақ көркем қылықлайды. Шының білен, мен аның фәнін яраттым, гілбішілер алайдым, Анарсын ештен мешіт кейіргеш, анда гіл дини тарихлар сейілдер бетені, пеғамберлер тарихын, ғайләді де ұлы кішілер, әпі бабай болғаш, алар да гіл өздерін тарихларын, тұрмышларын, үткенлерін, әлекі ғызамандарын сейілдері. Шошылар барса да сіңі бінді. Өзімді тегі гуманитар склад болғаш енді, қылықта ештен шол әкетлер ұқырға, тарихи әйбірлер ұқырға. Тыңларға ұлыларының тігі сейлегенлерін шындай бек яратқанға шолай кіріп кеттерге насып болды енді шолай. Туры келді тұрмышының шартлары, шушы тарих юнәлішін сайларға бара-бара енді. Хәтті тарих факультетінде оқығанда да, анда түрлі тарихлар бар бетінде. Бұрынғы заман тарихлары бар, әлі енді шырлар, анда Греция, Рим, Египетлар. Мені қызық болды ғымыр-ғымырге, шушы өзіпнің ешеген жердегі тарих. Мысал, мен Буа шәхәрінде ешеп істім, анда ғы тарих қызық, ұл шәхәрінің тарихы, Татарстан тарихы қызық, татарлар тарихы қызық. Фәни қызметлерін шоңа бағышладым. Иң мөхиме, үз яныңнан башласаң, ул күбірек анасын файдасы да келе. Шит түбәкләрін рәнуші аларын, үзләрің да жерлі тарихшылар бардыр.
Үзігіздің нәсіл тарихын яқшы білесіні?
Е, шақты яздыдым енді, қиял китап етіп бастырып шығарға, нәсілім тарихы деп, ала бұса, анда шул Хәрбертіге яқынларымның биографияларын койып, шәжерені койып, шул рәвіште әлішлесі бар.
Сізнің нәсілде міне фенге яқынырақ, яки міне шушы тарих фені білен қызықсынған кішілер бар ма алар? Көбірек қойсы үлкі кішілері?
Бек қызықлы ғайледен туырға насып болды енді. Әнем көбірек экономист ол, практик кіші енді. Тием ұқтушы, шол мәдресе жетекшісі енді, денге бейлі енді. Дәуі тием шылай өк ол өзі тігуші танылған бұадағы. Шол дин елінде көп қызмет көйген шы тарихи мәшітлеріне. Бұада іске мәшітіне қайтарған енді мұсылманларға, енеден ашқан мәдресені кереден қайтарып мұсылманларға ашып жіберген шындай бір қызықлы шахыслар болды. Е, шыма бейлі енді шындай шахыслар болғаш мен адан шықтыр. Шоларның зур яғынтысы болды, аларға мен шын көңді рахматын айтам. Аларның зур болды енді қызметі, шолай шахыс боларақ формулашуда.
Міне фамилияңыз шоқты қызықлы. Амишевлар деп шығап етінді сіздің қазір фәнни қызметлеріңізде ебет сыңғы жазылған кітабыңызда. Міне фамилияның келіп шығышы нәрсеге бәйлі екен. Мен қолса сіз біздің ғұмымен Татарстанда да шушындай фамилия білен бірден бір кішідір.
Бәлкі. Әлі үйреніп тәсі бар енді, аңдауымша, шул Амиш бабай деген Ирак бабай болған енді, шонардан енді күшкен деп аңнайм енді.
Біз сізіні көбірек Маликов деп біле едік.
Ие, чүнкі әтием енді сұрады, әйді, менің фамилияға күш деп енді, бабайының кіндан шулай тұрып енді, әті сөзі істен бет енді, біздің үшін енгізгі кіші әті, әне.
Фән сүйерлер клубы. Фән һәм туған тіл.
Біл, ғилім, нұр ол. Сені нұрландырыр, ән аданлық ол, сені яндырыр. Ғабдрахим Утызимәне.
Студия біз қунағы, тарих фәннәрі кандидаты, тарихшы педагог Рәшит Әмішов білен әңгімебіз дәуам ете. Сыңғы язылған хызметігіз, ол шыңнанды Буа түбәгі, хәм оңа бік көп игіліклер қылған шығыз Нұрғали Хасанов шағысы білен бейлі. Язылған қызметігіз. Не бұл шәхіс білен қызықсынып кету қошан башланды ол?
Шынан да шушы университетті ұқыған елларда курса бой диплом ішілерді мен шыл Буа тарихына бағышлады менді. Шын алдым фәнни тема етіп. Шында материаллар жиғанда шоқтығына қызықлы әйбірлер келіп шықты. Хәм шылар арасында Нұрғали Хасанов деген Буада революция қадар ешеген бек зұр ғалим болған екен ашықланды. Аның турында әзген-әздене башлағаш қызықлы материаллар бар екені ашықланды. Тарихын әзілегенде ол бетен вақты екілерден жиылашынды, түрлі юнәлішлерді үшіліп енді ұлы кішілер білен аралашып, әлі алар есенейді уақытта, алар шақтығына материаллар, сөздер сейледілер, шушы шақыс хақында қабірін көрсеттілер, фотографис келіп шықты, мұны бітінісі шулы әз-әзіліп, жиыла-жиыла бар дейінді. Анарсың енді ол қызметтімні китап етіп бастадым шул диплом үшін, аспирантурда оқығанда таған шулай, дәуам еттім енді көпмі бұлдыр алған қадар, шушы Нұрғали Хасанге қағылышлы материалларын архивта қарадым. Фәнішімді теге муллалар темасына багышланган диссертациямды яздым. Шулай ук архивта Нургали Хасанга кагылышы бар материал чыга экен, аны да жигеге бардым. Аннары Буа мәдрәсәсендә директор булып эшләгән вакытта инде шулай ук халык белән шактый аралашырга туры килде. Анда да материаллар табылды инде. Ул шәхескә кагылышлы кемнәр аның укучылары булган икән ачыкланды. Берничә китабы килеп чыкты. Аннарсын шушы Казан федераль университетында докторантурада укыганда шунда эшләгәндә инде Рамил Хәйрудинов бу теманы әйдә эшләде дип теге мин тәкъдим иткәч ул хуплап алды да шуннан кирип киттем инде шул теманы тирәнрәк кирәнергә чөнки ул башлаган иде качандыр алар инде бүтән юнәлештә эшләделәр иң анасы булды Аллага шөкер шул теманы инде бөтенләй китап итеп бастырып чыгарырга шуңкадәр материал күп җыелды күрәсең ул Нургали Хасанов чыннан да зур галим һәм изге кеше булган инде шуңкадәр аның турында материаллар сакланган бар ул ничектер килеп чыга барды Ходайның рәхмәте белән бу шакытмалы инде
Білім, сіз түрлі регионлардың, түрлі түбәкләрдің архивларына да барып, ұзақ қына ізләну үшләрі олып бардығыз. Міне бұлар турында да сөйлеп кетсәгіз еді.
Мен шул диссертация ішіме де, им шушы Нургали Хасанға бағышланған материалларын іздәуде де, шул дүрт архивны қолландым енді. Біріншісі Сембір губерниясы, то есть Уляндағы архив, анда сақлана материаллар шуны қолландым. Нарс Казан губерниясындағы материаллар шу біздің Татарстан милли архивы. Шулай ук Уфадағы Диния Нәзәрәтенең Оренбургский мөхәммәдәнский духовный собраниенең архивы шул Башкортстан милли архивында сақлана инде. Шуларны карадым инде. Шулай ук университет аша федераль иминлекнең Татарстан бүлекчәсендәге архивка кергән насыйп булды инде. Анда да шул Нургали Хасанга багышланган 20-нче еллар башындагы ОГПУ хезмәткәрләренең язган әйберләре, шул материаллар килеп чыкты. Аларны да кулланырга насыйп булды инде, Аллага шөкер. Үзем булдырам дип түгел, бу Ходайның рәхмәте инде. Ничектер шулай шартларын бирде, кешеләрен чыгарды, материалларын бирә барды, ничектер ут шулай килеп чыкты инде. Хәлдән килгәнне хезмәт куйды, калганы бөтенесе менә шул Ходайның рәхмәте ярдәме инде.
Бу шәхеснең бераз булса да тәрҗемәй хәле белән дә таныштырып китсәгез иде.
Я Нургали Хасанов ул татарларның танылган дин галиме, суфи ишан шейхе, мәгърифәтчесе, Мәрҗәни, Курсави, Галимҗан Баруди шундый шәхесләр арасындагы бер күркәм шәхес.
Ләкин аларның
исемлеген антылган иде инде.
Бүлдереп әйтәм, чөнки менә шушы шәхесләр белән бер рәттән торырлык шәхес әйбе, ләкин ничектер ул алай якты йолдыз кебек балкым тормый бүгенге көндә әйбе.
Әйе, дөрес, чөнки
ул бит. Ничек алай булды икән ул?
Бу бит инде Казан түгел, ул бит читтәрәк урнашкан беренчедән. Икенчедән Совет чорының бик көчле теге шунда атеистик сәясәте булган рәвештә ул шәхес хакында бөтенләй бер-бер калмаган иде. Бер-бер исем дә юк иде. Иң беренче булып теге чыкты мәдрәсәләрдә китап киштәсе дигән бер эзгене бер юл инде шу Нургали Хасанов шундый хезмәтләре булган шул мәдрәсәне җитәкләгән дигән сүз Радик Салихов белән Рамил Хәйрудинов инде беренче аны яздылар эзгене телгә алып шуннан бер-бер юл ие материал ничектер Ходайның рәхмәте белән ачылды шу еллар шул галим танылды бүгенге көндә әле процесс бара китап чыкты гына әле презентациялары аны халыкка җиткезәсе фильм төшерәсләре эшләре бар шактый кыска гына әйткәндә Нургали Хасанов тумышы белән Апас районының мырзалар авылыннан Казанда Зәңгәр мәчет каршындагы мәдрәсәдә Нарсын Апанай мәдрәсәсендә укыган һәм Бухарада Мирараб мәдрәсәсен тәмамлаган һәм шунда зур гыйльми дәрәҗәләргә ирешкән, шулай ук шунда инде теге шәригать гыйлемнәрендә дә һәм тарихат теге суфичылык гыйлемнәрендә дә шундый теге стоз дәрәҗәсенә ирешкән шәхес бу кайтып шушы мәдрәсәне җитәкли башлый 1886 елны. Ул мәдрәсә ул заман өчен бик шундый шактый зур мәдрәсәләрдән булганда 500ләп шәкерт укытырган була елда тирә яктагы бөтен шул татарлар шунда инде укып имамнар булып чыга торган булганнар инде. Шул мәдрәсәдә ул 30 елдан артык хезмәт итә. Аның 200дән артык укучысы имам була. Имам булмаганнар меңләгән була. Шуңкадәр күп шәхесләр, шәкертләр укытып чыга. 15дән артык шундый күренекле йолдыз кебек татарның теге галимнәре, җәмгыят, сәясәт, фән эшлекләре килеп чыга. Шулар арасында Хади Атласы, теге тарихчы безнең депутат, политикабыз, шулай ук Зариф Башири, Шакир Мөхәммәдов, шундый язучылар күренекле Нәҗмәтдинов дигән икенче бер депутат, ну һәм башка менә андый шәхесләр аның шактый, аның укучылары булган кешеләр инде. Аның шулай ук хезмәтләре Буа төбәге Идел буе өчен дә шактый зур булган күрәсен. Анда бит инде булганлык чорлары була, революция кебек теге, бәлки дәүләттән риза булмаган кешеләр күп булган инде. Ул шул чорда инде шушы халыкның тынычлыгы өчен, теге әдәпле, әхлаклы, белемле булу өчен зур хезмәт куйган һәм шуңа да инде дәүләт тарафыннан да аңа зур шактый медальләр бирелгән, теге алтын, көмеш медальләр тырыш хезмәтләре өчен файдалы булган өчен. Шулай ук ул хаҗда була 1906 елны. Осман империясының, Османлы империясының соңғы кішілі халифлерінің бірсі, шушы Абдулхамид II білән ұшыраша. Халар бір-бісін бік шынды яқын, халифаны бік шата, хам аны ой бойы өзінде қонақ ете өзінің сарайында, хатта ақшалар бөлеклер бере, хам ең зур бөлек ол Османлы деген бірінші дәрежедегі ең зур орденіні бере, ол мұсылман дүниясында ең бік дәрежелі болайынды. Күресің аны текшірген, бұл кім екен дебінде, алар бетінде саясатшылар білелер, яң айткенлер, бұл шынанда тегешінде зұр ғалим, танылған кіші, зұр қызмет қойған дейінге деп, сейлешуден де аңлашылғаш енді, шынды ярату да өзінде көре анарда болғаш, бұл кішіге қарата ол шынды зұр орденіні бөлек еткен енді қам, дәулет хисабына, шынды правительстві делегацияда хуашға жіберген. Ошышы саяхатнамасын язып қалдырған ғараб тілінде, шуңа таянып бізді теге ашықладық нәрселер көрген, ішік ұшырашқан. Анарсың, Нұрғали Хасанов хақында Түркиеде Озал деген бір тарихшы, ол да қызмет язды параллеліні. Біздің шыға келіп шықтық, Түркиеде ол Стамбулда язды шышы. Нұрғали Хасан хақында аның тегі шы тәржімесін тауып енді Түркі тіліне тәржіме етіп, өзіндегі архивларына қазынып енді, тегі императорның, султанның архивын шында материалдар тауып, шулай тұрып, шушы шәхіс тегі көп яқлап ашылды енді, Аллаға шүкір. 19-шы жылына енді болған мықшырлар уақытында енді тынышқана өз өлімінен өліп кете, бұғада көмілген енді. Халық енді аны құрмет ете, шылай іске ала, шылай қайып тағада деп білем енді.
Мәнсі, әлбетті сүйінішлі шылай қаның қабірі соқланып қалуы, шынки бұй ылларда ешеген, хәм енді уафат болған көпкіне шәхісләрі біздің қабірләрі де йоқ бет. Әйтік мені дәртменнікі, бет шушы ылларда шылай дүния қойған. Не қызғаныш.
Граждандар соғышы ауыр шырлар бұла бетін. Көз шыр шыр сайдылас тұрнашқан елдер. Шоңа көрі, шынды әйе, дәріс.
Бүгінгі күнде Нұрғали Хасановның нәсіл дәуамшылары бар ма? Олар кімнер?
Әйе, шоу китапны язғанда енді ол нәсіл нәбейлі кішілеріне табырған асып болды. Аларда шақты материалар белділер. Бұғада дәрсен еткенде Нұрғали Хасанов офат болғаннан сұң енді шол сайдылас тұрнашқаш, аларына 30-шы иларда қыса башылайлар, мал мүлкетлерін алалар, олар енді кетерге мөжір олайынды. Аның бір малайы кете Бұхараға, Ташкентта, шында 37-шы илна аталар аны. Екінші малайы шылай 37-шы илна Бұғада өлейінді аның. Ерек тұтып, чүнкі бік аны күз азалайлар енді, түрлі дапрослар білен, нелер білен, ол тегі шыды алмайша, шол қорқып менді өлейінді. Нар бітін бағалары Бұғада аларына тұтмайлар енді, іш бермейше, ерт бермейше, чүнкі ертларын тартып алған болалар енді, малларын тартып алған болалар. Олар бітін шылай сибіле енді. Бірліші бүгінкінде Чалыда яши, бірліші шол Мәскеуде.
Бұл турыдан туры оның ұнықлары бола ма?
Әйе, шулай бола енді, иә.
Демек, салар білен таныштығы сәлемтеге шықтығыз,
иә? Иә, иә, иә. Қызғаныш теге бұлғанлық шырлары совет хүкіметінің дұрыс дінге қарата саясаты болмау, шушындай нәтижелерге кетірді енді. Тарих енді бұл да біздің үшін ғибрат деген, шулай да болуға мүмкін, шуңа көрі бұлғанның қазіргі уақытының қадірін білейік.
Нұрғали Хасановның міне конкрет ішлеріне қойтсақ, ол Буа түбегінде міне шушы дин өсіші үшін конкрет нәрселер ішлей.
Шулай кенімше зур мәдресені жетеклеп бара, бек көп шәкіртлер тәрбиелі ғилімлерін бере түрлі юллар білен, хам көркем шундай шәхісләр, зиялы шәхісләр әзірләп шығара, шулай ол фәнни қызметлер де язып қалдыра, мисал үшін фикқа бәйлі, анарсың суфишылыққа бәйлі, ғарап тіліне бәйлі, хам дини темаларға бәйлі енді айрым шундай қызметләрі бараның. Шушы китабымда енді екі қызметін тәржіме еттім, орыс тілінде ол берілді. Қызықсынған кішті қарияла, қалғандары шул біздің китапханада сақтана ол қызметлер. Олар тегі бек қалым түгіл, учебник боларақ шымды файдалы қызметлер.
Оның соң китабығыздан оқып білген едім. Нәқ міне оның 20-ші ғасыр башында жәдетшілікні де, хәмінде қадымшылықны да ексінде бірдей олып барып, түрлі ішлер башқарғанлығы турында, хәм ол Шихабеддин Мәржани фикірлерінің яқлап шыққанлығы турында да. Шынан да оның Мәржани білен оралашып ешеген факты бар ма?
Ие, шынан да бұл екі зұр шәхіс енді, бігәк те Мәржани, ол біздің татар халқының мәшһүр ғалимі, тарихшысы. Ол заманасына көре алдыңғы фикір ертуші кіші бола. Ол ең біріншілерден болып фотоға түше, ең біріншілерден болып рус ғалимлері білен аралаша, дәулет білен аралашып, шынды яңа түрлі фикірлер, жәмғиетіне татар халқын алға өстіре тұрған көп фикірлер нікірте енді. Ол шәхіс әлбетте ол бек зұр критикада ләккен бола енді. Нұрғали Хасанов, ол анардан ешірек бола енді белгілі, алар бек яқын мінәсәбетте бола. Олар хатта туғанлық мінәсәбетләре бола, чөнки Буада яшаған бола Абдулнасир хазрат Мухаммед Аминов деген зур дин ғалимы, ол шул мәдрәсәне җитәкләгән бола Нұрғали хазратка хәдәр. Аның бір қызы на Мәржани иленгән бола Зихра исемле қызына, икенче қызына иленгән бола Нұрғали Хасан. Ялар мұжбажайлар болып, якын аралашып, фикер йөртүшүп яшагандар. Хатта ки Марҗанинин хезмәтләрен яклап Рисаләй Нурия дигән китап яза Нургали Хасанов араб телендә тәрҗемә итәсе бар инде ишне. Бик якын мөнәсәбәтләр була инде. Булай әйткәндә Нургали Хасанов ул чордагы күп галимнәр белән, танылган шәхесләр белән якыннан аралашып яшәгән. Һәм шушы җәдитчелек, кадимчелек фикерләренә килгәндә инде ул бит инде кадимчелек дигән искечә яшәү, бикләнеп үз тиге мәхәлләренә, элеккечә рәвештә яшәү булса, җәдитчә инде ул ялчылу, рус телләрен яңа заманча кирәкле булган прогрессны инде кабул итү дигән сүз инде, әмма ике седә алар мөһим, яхшы юнәлешләр инде, әмма чиккә бирелмичә аны үтәүнә ул Нургали Хасанов яклаган уртада баруына, димәк, кадимчелек тә әйбәт, аның шактый элементлары, җәдитчелек тә әйбәт. Шундый шактый элементлары дип, дөрес иттереп шушы юнәлешне алып барыгыз дип, шушыны үз фикерләрендә ул язган. Хаклык бит уртада. Шуңа күрә
шиктән шик тоштану.
Ие, ул безне адаштыра кай вакытта. Шуңа күрә инде уртача шулай дөрес итеп яшәргә насыйп булсын инде барыбызга да.
Аннан соң бик тә кызыклы факт, менә аның татарча вагызлар укый башлавы. Мәчетләрдә, җомга көннәрендә бу вакытларда чыннан да ул гарәп телендә укылган мине. Хәзер без күнегеп киттек татарча вагызларгә, бит һәр җомга мәчеттә үз телебездә вагыз укыла. Менә бу әйбер 20-нче гасыр башында гына кирип киткән минесең дигән сорау туа.
Әйе, кызыклы факт бу дәрсә иде. Революция кадәр татарларда гомумән дин дәрәҗәсе бик югары була инде. Яшьләр күпчелеге мәдрәсәләрдә укыгач, шуңа күрә халык инде бик нык динне шундый җиренә җиткереп, бөтен вакытлары белән татучы була инде. Гомумән безнең тарихта шундый бит инде 1552 елның Казан ханлыгын яулап алганнан соң, кичләп чыккандыру сәясәте бара, шул чорда инде шушы халык дингә ябышып, теге үз мәхәлләренә бикләнеп, шул рәвештә теге динне тотып инде дин әһелләре белән бәйле булып нык шундый яшәгән була инде. Һәм диндәге шушы җомга уку рәвеше дә теге җомга да Коръән телендә булырга тиеш, гарәп телендә булырга тиеш дип, шуңа күрә җомаларында гарәп телендә генә алып барганнар революция кадәр. Шунда кызыклы бер җомгадан тыш вагызларында үз телебездә татар телендә барган, ә менә җома вакытындагы вагыз ул гарәп телендә барган. Һәм имамнар шул гарәпчә сөйләргә тиеш булганнар вагызын. 20-нче гасыр башында безнең татар дин галимнәре бу бит теге ничектер туры килми, халык килә аңламыйча тыңлап утыра, мисал гарәп теленә. Я бит инде ул бит инде шактый элеше белми гарәп телен, шул мәдрәсәдә укыганнар гына белә. Шулай булгач инде алар моны әйдәгез татарчага үзгәртик, чөнки динебез бит рөхсәт итә, булай теге катгый түгел бит бу дип бу җире шулай итеп инде шундый фикерләр белән чыгалар, шундый фикердә Нургали Хасанов та була, һәм муфти дә шу фәтвасын биреп, әйдәгез сая үзебез телдә, татар телендә алып барыйк, күпме дөрелеше гарәп телендә, хутбасы гарәп телендә калсын дип инде шундый кертеп җибәрәләр. Шул процесслар инде Осман империясында да бара, анда да шулай дин галимнәр шул фикердә булып заманыга күрә инде шулай кирәкле файдалы үзгәреш кертелә инде.
Яраклашалар.
Ие, ул бит инде кирәк була халык өчен. Әле шактый имамнар күчми әле ул чорда. Һаман дәвам итәләр тик гарәп телендә. Инде халык тәмам булмый була, без аңламыйбыз бит инде дип әйткәч кенә, инде анарсын күчеп бетәләр инде шушы. 1909 елга кадәр инде күп белеше инде шул үзебез телдә алып бара ул җома вагызларын. Әз генә әле шушы гарәп телендә кала инде.
Димәк, менә шушы дин белгечләребез, гомумән шушы вакытта яшәгән шәхесләр, алар татар милләтен саклап калуда нәкъ менә диннең ролендә белгәннәр дигән сүз бит.
Ие,
без бу турыда бүген күп сөйлибез.
Ие, чөнки әйтергә кирәк, шушы имамнарның, ишанларның, абыстайларның роле татар милләтенә өчен, аның матур шулай милләт буларак сакланып калу өчен, үсүе өчен шактый зур була. Әйтеп бетергесез дигәргә мөмкин, чөнки алар идеологлар булганнар бит инде, милләтнең идеологлары. Бүгенге көндә дә безнең идеологларыбыз күренми диярлек әс диге санда. Алар бүгенге көндә дә шушы дин әһелләре, имамлар шушындый рольне үти алар дип уйлыйм. Әлбәттә, аның өчен күркәм шәхес булырга, күпмедер дәрәҗәдә файдалы милләт өчен булырга хезмәт итәргә кирәк. Революция кадәр инде татар халкы бик дини булганга күрә, шушы имамнарның сүзе бик нык авторитет булган. Алар милләтне тәрбияләгәннәр, алып барганнар, гыйлем биргәннәр. Шуңа да инде мулла абыстай ул инде иң дәрәҗәле кеше булган, авылда, шәһәрдә, бөтен шундый мәхәлләдә иң дәрәҗәле менә язык каш кебек шундый шәхесләр булганнар инде. Совет чорында билгеле аларны бик пычратыр өчен күп дәүләт тырышты, хезмәт куйды, иң начар кешеләр итеп ясарга аларны тырышты инде, спектакльләр, ниләр күрсәтеп, менә мисал Зәңгәр Шәлләге Ишан образын теге мыскыл рәвештә күрсәтеп. Билгеле, бу алай түгел, алай булмаган. алар бик зур хезмәт куйганнар. Әгәр аларның шундый хезмәте булмаса, безнең милләтебез кичтәп чукындыру вакытында да һәм башка төрле ишке тышкы шундый йогынтылар аркасында шактый юкка чыккан булыр иде инде. Менә без Советчерның тәсирен күрәбез бит инде. Мөмкин дә идеология, кичле идеология булмау татарларда шу дингә бәйле милли үзаңда әз булганга күрә Советчерында шактый халкыбыз ассимиляцияләнде. Бүгенкендә аның тәсире бара, теге халык шулай кызганы шәзгенә кимеп бара. Шуңа инде билгеле ул үзгәргә мөмкин, теге бөтенесе тарихи факторларга бәйле инде.
Фән сиярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Килсә дә үлем, галим үлми һаман. Үлеме килгән шук үлә, надан. Рабдрахим Утузинами.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Студиябез кунагы тарих фәннәре кандидаты, педагог Рәшит Амишев. Һәм сезнең соңгы вакытта язган хезмәтегез ул докторлык диссертациясен язу һәм аны яклауга әзерләү белән бәйле. Аның шулай ук темасы кызыклы. Ул 19-нчы гасырның 2-нче яртысы 20-нче гасыр башындагы Россия империясының Идел камы буендагы мусульман дин әһелләренең көндәлек тормышы дип атала. Бу диссертациядә нинди үзенчәлекле яклар каралагы мөмкин? Һәм бу вакытта яшәгән кешеләрнең шуннан да әлеге сословиенең нинди үзенчәлекләре булган?
Худайның рәхмәте белән шулай насыйп булды. Аспирантурада укыганда фәнни җитәкченең юллауы белән шушы Казан губернасындагы татар муллаларының социаль тырышы дигән теманы диссертация итеп алырга. Ул шулкадәр кызыклы тема булып чыкты. Диссертация кысаларыннан да зурай булмый, анда 185 бит хутланган, шуннан артыгын яза алмыйсың, ә материал күп. Худайның рәхмәте белән инде шундый хыял бар иде инде. Мөмкинлек булса, шул докторантурада укып, шул доктор диссертацияны язырга, шушы муллалар темасын, аларның тормышын киңрәк итеп, тулысынча ачып язырга дигән шундый бер төрле хыял бар иде.
Монда әлбәттә конкрет билгеле бер шәхесләргә генәме, яки бу җыелма инде бер?
Җыелма, бу не бу шушы социаль слойны алып, теге дин әһелләре дигән социаль слойны алып, аларның төрле яклап өйрәнү инде. Шундый максат хыял бар иде. Аллаһ рәхмәте 2017 елны инде аспирантурага, докторат, ну, шул диссертацияны яза башладым. Анда инде киңрәк итеп алдык без аны Ич губернага бүлеп, Вятка, Сембер и Казан губернасындагы татар дин әһелләренең тормышы, төрле яклап инде көндәлек тормышы өйрәнелде инде шушы фәнни хезмәттә. Аларның иң гадие нәрсә ул кигән, нәрсә ул биргән халыкка нинди файда китергән, димәк, шундый мик бөтен ваклыклардан алып зурга чыктык инде. Бүгенгендә менә повседневный жизнь дигән көндәлек тормыш ул тарихта бик популяр юнәлеш, Европадан килгән шундый методика инде тарихны язу, вак әйберләрдән зурга чыгу инде. Гомумән карау. Шушыңа инде бәйле хезмәт Аллаһ шөкер язылды. Хәзер инде шул тикшерү эшләре бара, китап итеп бастыру, шул яклау эшләре уңышлы булып чыксын дип хәйдәгә кылып торсагыз ие. Аллаһ бирсә ул.
Амин, амин.
Халык өчен бик файдалы хезмәт булыр ие. 100 ел элек ничек яшәгәннәр безнең әби бабайларыбыз һәм шушы имамнар, абыстайлар ничек нинди файда китергәннәр, нинди хезмәт куйганнар. Ул хәзерге дин әһелләре өчен дә, теге дәүләт өчен дә ул бик файдалы шундый әйбер инде. Җиңелрәк бит шунал барга, кайчан синең бар нигез тәҗрибә бар. Тәҗрибә булгач, эшләрне җиңелрәк алып барырга. Шуңа да бу тарих үзенең тәҗрибә ул безгә булыша. Шиктән ашмаска, кайбер мәсьәләләрдә хата җибәрмәс өчен тарих булыша.
Менә портретын төзеп тасвирлап күрсәтсәгез, бу елларда яшәгән дин әһеленең гомуми җыелма портреты ничек килеп чыкты?
Гади генә әйткәндә, гади мәхәллә имамы мулласы инде бик күп хезмәт башкарган. Шундый тарихи вазгыят булганга күрә инде, ул татар җәмгыятендә иң теге дәрәҗәле хөрмәтле хезмәт саналган имам хезмәте. Тулысынча алар халык хисабына яшәгәннәр, халыкка зур хезмәт куйганнар. Аларның хезмәтләренә кергән инде көндә 5 вакыт намаз укыту мәчеттә, шушы дини йолаларны иләрдә үтәү, җитәкләү, метрика кәгазьләрен алып бару ЗАГС эшләрен, бүгенге ЗАГС хезмәтләрен шушы муллалар алып барган. Аннан соң гыйлем бирү, бөтен шушы мәхәлләдә булган балаларны укыту, башлангыч белем бирү, дини гыйлем аңлату, шушы мәчет каршындагы мәктәпләрдә. Анарсын айрылышулар, анда теге ызгышталаш, айтеке, шунды мәсәлләрді алар третийский судья кебек, шунды халықны дуслаштыру, конфликтларына шешу ішінде де алар зорулу неғанлар. Мені бұл бігеректе айрылышу алдыннан, айтеке, ирбілен хатын аңа муллаға бара тұрған болған енді. Мулла аларны енді максималь тұрышқан, шунды медиация деп аталайын ол қызмет, аларны теге татуландырыр ішен, ике ақмада ішеттіріп, тыңлаттырып, шақты аларның ролі зор болған.
Конфликтологлар да болғандар енді
бұлар. Алар вазифасына кірген. Вазифасына кірген. Шулай ук инде дәүләткә бәйле дә хезмәт булган инде дәүләт алар аша үзләренең законнарын халыкка җиткезгәннәр инде җирле тегендә эпидемиялар ниләр булган бит инде үзенә күрә алар җирле хакимиятның карарларын халыкка аңлаткан тасвирлаган суд эшләре армиягә сату эшләре булса да тик алар антны кабул итүче шундый вакытта бит Коръәнгә куеп антны алганнар шундый күп төрле эшләр алар башкарганнар инде. Алар әле җирле тарихны белүче дә булган, тарихны өйрәнүче итеп алар ул амит инде муллалар. Бөтен сораулар нинди киңәш кирәк булса, сорау кирәк булса, мәхәллә халкы аңа барган. Хатын-кызлар абыстайга барган инде. Иратлар муллага барып киңәшен алган, юаныч алган, нинди зур эшкә сафарга чыгып китсә дә ул муллага барып теге садакасын биреп, хәер дуасын алган. Халыкның үзәгендә яшәгәннәр инде алар. Аларның шәхси тормышта теге халыкка бәйле булган инде. Халык аларны яратып, хөрмәт итеп, бөтен яклап тәэмин итеп, аларны шулай карап торган инде. Шуңа күрә аларның роле бик зур булган ул җирлек өчен. Аның абыстайы да бик зур роль уйнаган хатын-кызлар белән эш итүдә, чөнки менә дини гыйлем бирүдә балаларга, хатын-кызларга, кичкенә кызларга абыстайлар шул хезмәтне башкарган, алар иендә җигәннәр, шушы кыз балаларын укытканнар. Җума көнендә ирләр мәчеткә барса, җума укытырга хатын-кызлар инде абыстайның иенә барганнар. Анда алар шушы абыстайның вагазын тыңлап, илә намазын укып инде шул рәвештә алар шулай җыела торган булганнар. Дини мәҗлесләрне алып баруда да имам инде ирләр белән күбрәк булса, хатын-кызлар белән шушы абыстай эш иткән инде. Шул мәҗлесне алып баручы тамада ролендә матур әйтү, дини тисмир бирү, дуа калдыру тагында уңыш булсын өчен ул мулла ул вазифан алып барган. Шуңа күрә бик кызыклы ул яктан безнең халкыбызның тарихы, бигрәк тә шушы дин әһелләренең тормышы инде эшчәнлеге.
Сез әйттегез, гыйлем тарату, аларны укыту эше нәкъ менә шушы кешеләргә бәйле булган бит инде, бит авылдагы. Әлбәттә, безнең төрле мәгълүматлар буенча Идел буенда яшәгән башка халыклар буенча татар халкы язу белү һәм укый белү буенча алдынгы урыннарда торган бу заманнарда. Ләкин шуңа да карамастан, авылларыбызда язу танымаган һәм инде укый белмәгән кешеләрнең саны күп булса да, ни өчен менә алай гыйлем тараткач, шуннан да укый яза белгән кешеләр аз була авылларда?
Болай гомумән алганда, татар халкы шушы имамнарның хезмәте аркасында, мәчетләр булу, мәчетләр каршында мәктәпләр, мәдрәсәләр булу аркасында шактый белемле саналган, күпчелек өлеше инде укый яза белгән инде. Һәм татар халкында шундый иң начар сүгенү сүзе булып саналган ул надан дигән сүз. Әгәр надан дип әйтсәләр, ул кеше бик кызартынып, бүртенеп, теге бик ачылы чыгатырган булган, икенче сүз чукынган дигән сүз. Әйе. Шуңа күрә инде безнең халык гыйлемгә бик шундый мәхәббәтле. Шуңа да безнең китаплар күп басылган безнең халыкта. Әлдә менә бүгенге көндә карасак та татарлар алар бик укымышлы халык. Бик интеллигенция күп татарларда, галимнәр күп, диннең шактый нык тәэсир итү аркасында шул хәл күзәтелә. Билгеле, революция кадәр бөтен кешедә хәлле булмаган бит инде, анда бик зур хәерчелек булган ул чорларда. Бөтен кешедә укуга, гыйлемгә акчасы булмаган, сарыф итә алмаган.
Шул минимум. Бу түләүле булганмы?
Алар минимальный мәчет каршындагы мәктәптә гыйлемне алганнар инде. Дәвам итер өчен мәдрәсәдә укыр өчен дә кирәк бит чыгым. Теге татарга баланы нитергә алар бөтенесе булдырып бетерә алмаган инде. Шул урта хәлле, югары хәллеләр алар инде әлбәттә балаларын шул мәдрәсәләрдә укыткан, алар тотканнар. Мохтаҗлар инде алар шул мәчет каршындагы мәктәп белән башлангыч белем белән генә чикләнеп калган инде. Шул кара хезмәттә эшләгәннәр, чешкәннәр, органнар, имер ташыганнар. Күбрәк социаль халәт инде, матди мөмкинлекләр булу. Аны бүген көндә дә бит инде безнең югары белем алган кешеләр, алай бөтен максаты түгел бит инде ул. Анда чыга хәлле мөмкинлеге булган кешеләр генә югары белем ала.
Менә шушы тарихлар белән танышканда, нинди дә булса кызыклы тарихларга очрарга туры килдеме шушы документлар белән танышкан вакытта?
Ие, бик шактый кызыклы шәхесләр ачыкланды, теге тарихта исемләре бүгенге көндә күренмәгән архивталар турында язмалары, ниләре саклана, тормыш хәлләре, эшчәнлекләре, Менә минем өчен зур ачыш булды. Ул ишаннарның тормышы ачыклануы алар турында бөтенләй белми идем. Суфичлык темасында әле аңламый идем. Хәзер шуларны шушы фәнни хезмәтләренә өйрәнгәндә, дин әһелләре тормышын өйрәнгәндә, ул целый бер теге дин әһелләре арасында, имамнар арасында иң дәрәҗәле слой ул ишаннар булган. Шуларның нинди хезмәт алып барганнар, кемнәр алар, рухи остазлар, ничек алар эш иткән халык белән, шулар хакында инде күп материаллар җыелды.
Әле аңлатып үтик әле, ишан дигән дәрәҗәгә ирешү өчен нишләргә кирәк булган ул вакытта?
Ул кызыклы бер инде, әйе. Ишан булыр өчен билгеле башлангыч гыйлем, дини гыйлем кирәк булган, мәдрәсә бетерү төпле дини гыйлем кирәк булган. Һәм шундый ук бер ишан дәрәҗәсендә булган, рухи остаз дәрәҗәсендә булган бер шәхестә тагын өстәмә тәрбияләнү кирәк булган инде. Менә икенче төрле ислам динендә бар инде шәригать өлеше, бар тарикат өлеше инде. Шариғат инде дини, айда канунларны минималь шул үтеп бару инде. Намаз булсын, ураза булсын, анда кеше белән яхшы мөнәсәбәттә булмыш, шундый бу минималь әйбер инде мусульман кеше өчен. Ә кем тели икән тагын да үсергә, рухын камилләштерергә, Аллага тагын да якын булырга, алар өчен бар тарихат, ихсан дигән юнәлеш ислам дининдәге нигез, өченче нигез инде. Шушы юнәлеш буенча үсергә кирәк инде. Шушы юнәлештә инде бар остазлар, үзенең рухи остазлар, ишаннар дигәннәр безнең татар халкында. Алар инде үзен тулысынча шу дингә биргән, шушы юлда чын профессионал булып, Аллага бик якын булган кешеләр инде. Аларның инде күңелләре шундый саф, чиста, теләкләре тиз кабул була. Айрым бер төрле кешеләргә, янда кешеләрне дәвалауга, нигә шундый Аллаһ Таала тарафына рәсәлет бирелгән була.
Зәңгәшәле сәрендә бердә мондый образны күрмибез.
Ну, бит инде пропаганда, совет чорының пропагандасы анда. Әле алайда әле матур чыгарганнар ул образны, анда бөтенләй начар ясап була иде аны. Шуңа күрә бу ишаннар бик зур роль уйнаган совет чорына кадәр, хәтта ки совет чорының башында да әле алар яши, бәгә аларны репрессияләгәнче. Алар беренчедән зур мәдрәсәләрне җитәкләгәннәр ул ишаннар. Менә Нургали Хасанов, без иренгән герой, ул ишан була. Менә Зайнулла Расули, Алимҗан Баруди, шул ук Шиһабуддин Мәрҗани, алар бар да шул ишан дәрәҗәсендә кешеләр була. Аларның кайберләре билгеле теге шул юнәлештә хезмәт иткән, кайберләре ул юнәлештә тәй хезмәт итмичә бар тик гыйлем генә биргән инде. Ишаннарның роле инде беренчедән шушы дини гыйлем таратуда, халыкны тәрбияләүдә, аларның теге рухи яктан камилләшүенә, әдәпле әхлаклы булуына, һәм дә инде төрле рухи аурулардан, физик аурулардан дәвалауда бик зур рольләре булган инде, бик зур хезмәтләре булган. Анда төрле дәрәҗәдәге ишаннар булган, кичкенә дәрәҗәдә зур масштабта эшләүче, мисал Зайнулла Расули кебек, Закир Ишан Камалов кебек Чистайдагы шактый зур шәхесләр дә булган. Халык аларны бик нык яраткан, аларның хәйер дөгасын алырга тырышкан, ниндидер авыл хәл була калса барып киңәшен алган, медицина вакытта әле бик көчле булмаган инде, шактый авыруларны алар да дәвалаган инде. Мисал өчен Буат түбәгендә Фахруддин Ишан Нурлаты дигән, Фахруддин Мустаев дигән бик кешеләр шундый шәхес яшәгән инде. Ишан дәрәҗәсендә булган ул ишанлыкны шул безнең татарларда Урта Азиядан алганнар, шул Бухарадан иде, анда шундый шәхесләр булган. Алар да шул тәрбияләнеп, шул дәрәҗәгә ирешкәннәр алар. Монда кайтып инде шул хезмәтләрен алып барганнар. Шул Фахруддин Нурлаты шушы кичкенә генә Нурлат авылында зур мәдрәсә тоткан була, анда 400 ләп шәкерт елда укый торган була. Шуның кадәр аның тәсире зур була, теге бер дуа белән кеше шундук төрле торган була. Нинди генә авыруда булса да, ул алдан да күрә торган була, ничектер теге тормыш хәлләрен дөрес киңәшен дә бирә торган була кешеләргә. Шундый гаҗәп аның зур хезмәтләре була инде. Әле бит 1905 елга кадәр бар теге чукындыру дәвам иткән бит. Теге кешеләр булмаса да, төрле юллар белән чукындыру бик көчле барган. Шул чорда да шушы ишаннар бик зур хезмәт куйганнар татарларны ислам динендә саклап калуда, чукынуга бирешмәс кичен, әйе, дәүләт битеннән дә акчасында биргән, льготсында биргән, төрле яклап тырышкан халыкны православ ясарга, аннан соң урыска әйләндерергә шуның күрә. Шундый сәясәттән инде шушы имамнар, бигрәк тә шул ишаннар инде бик зур хезмәт куйганнар. Һәм дәүләт тә аларны хөрмәт иткән, төрле дәрәҗәле медальләр дә биргән, аларның шушы җирдәге тынычлыкны саклау өчен, төрле гызыкларга, революцияларга бирелмәс өчен, халыкның тәрбияләү өчен алар зур хезмәтләр иткәннәр. Шуңа күрә аларның роле шактый булган инде, менә шул фәнни хезмәтендә ачылды. Документларны күреп, шушы хәлләрне мин тик гаҗәпләндем. Алар хакында аеруча православ миссионерлары күп язган инде, аларның тормышын тиге, алар бит иң идеолог капма-каршы.
Аларда аяк шалучылар бит
инде. Әйе, шул алар рәнгәннәр алар, кемнәр икән булар дип. Бик катыт гаҗәп әйберләр табыла. Шуңа күрә матур безнең тарихыбыз, шуңа сыкланам. Шундый шәхесләр булуы, шундый идеологлар булуы бик соклангыч инде.
Менә суфичылык мәсьәләсенә дә кагылып үтсәк иде, бераз гына булса да, без суфиларны Беләйдек, алар менә шуннанда Аллаһка бирелгән. Шуның белән генә яшәүче, аларның гаиләләре дә булмаган дип инде шулай дип күз алдына китерә идек. Ә монда менә суфи Нургали Хәсәнов, аның шулай гаиләсе дә булган, ул беренче тапкыр үләнгәндә, бу суфишылыкның башка юнәлешеме яки без аны дөрес аңлап бетермибезме бу мәсьәләне?
Дөрес әйтәсез, мен без әле дөрес аңлап бетермибез бу теманы, теге үзем дә әле теге шул дини өлкәдә үссәм дә, яшәсәм дә, укысам да дини юнәлешендә бу теманы белми идем. Без белә идем, шуңа күрә инде менә шушы тарих белән тирәнтен юнәлеш шөгыльләнгәндә, фәнни хезмәт язганда шактый рәнергә туры килде. Гаҗәп әйберләр таптым. Чыннан да ислам динендә инде монахлык дигән әйбер юк. Кеше шушы җирлектә яшәргә тиеш, тормыш алып барырга, шул вакытта гаиләсендә алып барырга, тормышында дөрес иттереп яшәргә инде тырышырга тиеш. Шуңа да инде суфишылык юнәлеше ул безнең болгар чырыннан ук килә. Суфишылык ул традицион исламның аерылсыз өлеше. Ул теге рухи камилләшү юлы. Ислам диндә өч нигез бар инде, берсе ихтикат, ышану, анда иман китерү инде алты нигезгә. Икенчесе шул шәригат булса инде, дини вазифаларны үтәү, ә ихсан өченче нигезе ул шушы рухи яктан камилләшү юлы, үзеңне төзәтү, Аллаһка тагын да якынаю юлы. И шул юлда инде безнең җирлектә инде шул Болгар чырыннан ук шундый шейх ишаннар булган, Алтын Урда чынында гомумән алар күп булган инде. Хәтта ки Алтын Урданың ханнары ислам диненә кабул итүгә шушы ишаннарның роле бик зур булган. Исламлашуда Алтын Урда дәүләте гомумән ислам дәүләтенә, мусульман законнар белән яшәүче дәүләткә әйләнүгә алар бик күп хезмәт куйган. Казан ханлыгында да бу ачык күренә, хәтта диге дәрвишләр бистәсе беләбез инде, әйеме, аларның роле зур булган инде шундый шәхесләр. Алар диге ассанлы инде алар, ләкин бик нык тәсирдә булган халыкның тәрбиясендә. Аны соң инде кичләп чукындыру башлангач Казан ханлыгын алынганнан соң, алар шул шактый 250 еллап инде шушы ишан абыйзлар, алар халыкны үзенә берләштереп, тәрбияләп, консервациядә халык шушы тышкы тәсиргә басымга түзеп инде, шушы суфишылык юнәлешендә рухи нык булгач, алар шул исән калган, яшәп калган, аннан соң инде дин ирге бирелгәннән соң, халык инде иркенләп, шу мәчетләрен, мәдрәсәләрен ачып, алай куркмыйча диярлек яши башлаган инде. Аннары восстанияларда ниләр дә тынычланган халык инде, андый булмаган инде. Һәм шушы ишаннар, суфилар инде безнең татар әдәбиятында, тормышында бик зур роль уйнаган китаплар, суфилыкка багышланган, мисал өчен Бакырган китабы, Мөхәммәдия, менә ул халыкның бик яратып укыган китаплары инде асылда. Һәм халыкның әдәбияты гомумән шушы элементлар белән бик тулган. Әнә кемне генә алып карасак та, нинди генә тиге язучы әдәбияттан аларның шул элементлар бик ачык күренә. Чөнки бу бит үзесендә эшләү, үзеңне яхшырту, җәмгыятьне, халыкны, кешеләрне ярату, Алланы ярату, ул бик теге илаһи сифатлар бит инде. Язучыларыбыз халык шуңа гылым тулган инде. Кемнең хәленнән килгән тырышкан инде, булдырамаган шул, булдыралганча яшәгән инде.
Аларны философлар белән тиңләргә мөмкинме?
Өлешчә мөмкин, чөнки теге дөньяга бу бераз киңрәк карау юнәлеше. Безнең җирлектә әле ул теге таралмаган, аны әле белүчеләр дә, белгечләр дә юк диярлек инде. Бүген көндә шул теге Кавказда, Дагестанда бар инде, Урта Азияда бераз бар, Төркиядә бар, шундый юнәлештә теге остазлары, шул теманы яхшы белгән белгечләр инде.
Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Һәрбер гыйлемгә бер остаз кирәк. Каюм Насыры.
Студия без кунагы, тарих фәннәре кандидаты, тарихчы, педагог Рәшит Алмишов белән әңгәмәбез дәвам итә. Менә сезнең педагоглык эшчәнлегенә дә кагылып үтәсе килә. Сез бүгенге көндә Казан кооперация институтында укытасыз дип беләмме?
Әйе, мин шунда доцент булып хезмәт итәм, Аллаһка шөкер.
Студентлар белән эшләү ошыймы үзегезгә?
Чыннан да тарихыны инде һәрбер белгечлектә укытыла. Россия тарихы хәзер Татарстанда булса, бераз Татарстан тарихында ул һәрбер белгечлектә өйрәтелә. Кем генә булмасын, анда хәтта ки медика укыса да ул шуны барып тарихына үтә инде. Программага шау куелган, чөнки тарих ул тәрбияви фән. Дәүләт аңа максат итеп куя, халык җирле тарихын белсен, үзенең теге илен яратсын, чит илгә мөкиббән булып адашмасын дип инде. Әйе, чөнки безнеке дә бит бик күркәм, матур тарихыбыз, җиребез, илебез. Гомумән, болай студентлар белән эшләү бик кызыклы минем өчен. Мин бик яратам укыту эшен, укытучылык хезмәтен. Шул дәресне уңышлы бирсәм, бик рәхәтлек табам үзенә күрә. Укучылар да ярата инде, дәресне теге җиренә җиткереп аңлатасың инде. Бүген көндә шул студентларыбызга бераз теге тырышлык җитми инде, әз генә теге мотивация күбісі ұқи әтиенесі жібіргенге көрі, ол нәсе шен ұқыған даңына бітірмейінді. Шол диплом керек, керек шолың үшін әліп ерейшілер да шақты. Шоңа көрі шол студентларға кеңешінді, біріншіден өзлерін, үрәнсіндер кім екені, не талантлары бар, неде юнәлішті ұқырға, шілерге, неде профессияларға тұр келе екенін қолқы бойынша тұмыштан. Шол юнәліш бойынша ғана ұқсынлар еді, уақытына рәметмеше енді. Чөнки бик күп шундый бушка гомер үткәрүчеләр дә кызганча каршы анасын берничә профессия алыштыра ул теге, ну, нәсәгә, ул гомерне рәм итәргә, малны рәм итәргә шуңа кадәр. Аның белгечләре бар, төрле психологлар бар, кайсы сине кем икәнеңне аңлатып бирә. Шуларга мөрәҗәгать итеп, шул үзеңнең мотивацияңны арттырып, нәсә өчен укыйсың, нәрсә бирәчәк ул сиңа. Үзең тормышыңны дөресрәк инде албарга тырышырга инде киңәш итәрем студентларга.
Бу мәдрәсәсе белән җитәкләдем дип әйттегез, әңгәмәбез башында бу мәдрәсә белән хушлашу авыр булмадымы?
Бик кызык сорау бирдегез. Алла рәхмәте белән Татарстан мусульманнар диния зиратында муфти ярдәмчесе булып эшләргә туры килгән иде, шул аспирантурада укыган елларда. Аны кандидатлык диссертациясен яклагач, Шәһит Вәлиулла Якупов, безнең мәшһүр дин әхле, җибәрде инде теге мухти белән сөйләшеп, бу мәдрәсәсенә хезмәт итәргә, булышырга ярдәм итәргә ул мәдрәсәнең эшчәнлегенә инде тагында. 25 яшьтә мин анда кайттым, әле анда кая, мин җитәкче дә түгел, укымаганда җитәкче хезмәтенә. Шул мәдрәсәдә укыдым, остазларым беләм, аларга шул җирлеккә бәйле, бабам шул хезмәтне алып барган инде шул мәдрәсәне ачтырган, теге халыкка кайтарган. Шуңа мин дә карап, мин аванс белән шундый хезмәткә җибәрделәр. Ул бик үк башта авыррак булды инде. Аңламыйсың ничек эшләргә, ни шул анда рәхмәт ярдәмчеләремә, киңәшләрем биреп, шул эшне без бергә матур гына алып бардык. Аллага шөкер. 5 елдан артык мин җитәкләдем. Бер 20 ләп профессиягә рәнергә туры килде. Беләсең инде, безнең бит мәчетләр, мәдрәсәләр ул халык хисабына яши. Я күбә берне үзең яшьләргә туры килә, кеше яллый алмыйсың. Кеше ялларын акчам булса ям бит. Шунда укыту эшчәнлеген алып барырга, шул шәкертләр тәрбияләргә насыйп булды. Анда 200-гә якын студент укый инде безнең көндезге, кичке һәм читтән торып укы бүлекләрендә. Уртача шактый теге күркәм, матур тарихлы мәдрәсә инде ул. Яңа бинасы да төзелә башлады инде, Аллага шөкер насыйп булды. Шул бергә коллектив белән хезмәтләр куярга. Нәрсәгә инде докторантурага укырга кергәч, дуга кылдым да инде җиңеллек белән тиз арада шул укуларымны, диссертациямны якларга насыйп булса иде. Ходайның рәхмәте белән чиктер шуа килеп чыкты. Шул хезмәтемдә мин Аллаһ Таала бушатты. Тулысынча шушы фәнни хезмәткә утыртты инде. Сабуллаша савыр булды, чөнки яраткан хезмәт иде. Кайбер тәге кимчелекле якларым да бар, яларында төзәтергә зур сәбәп булды. Мин бик рәхмәтле мун шушы чор өчен тарихи тормышымдагы шатлык белән искә алам. Аллаһ шөкер, бүген көндә әйбәт кенә ул мәдрәсә эшчәнлеге бара, монда хәзер җитәкче әйбәт кенә тырышалар, яңа бинасы да инде шактый эш төзелеп бетте, эшке эшләре бара. Мәдрәсәнең киләчәге тагын да зур, якты булыр, динебез, милләтебез өчен күп хезмәт куйыр ул мәдрәсә Алла бирсен.
Рәшит Ильясович, сезгә бүгенге әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да уңышлар телибез, шуннан да үзебезнең студиябездә көтеп калабыз.
Бик зур рәхмәт шундый матур студиягә, яраткан радиома Татарстан радиосына чакырганыгыз өчен. Чын күңелдән барыгызга да бәхетле тормыш телим, һәм шушы тарихыбыздан гыйбрат алып, хәзерге безнең кадерен белеп, шатланып, бәхетле булып яшәргә насыйп булсын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, студиябездә кунакта тарих фәннәре кандидаты, педагог Рәшит Ильяс улы Әмишев булды. Без аның алдагы фәнни һәм педагоглык тормышында зур уңышлар телибез. Тапшыруны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббар. Фәнсиярләр клубы проекты Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.